Выстава прымеркаваная да славутага юбілею нашага слаўнага і мілага горада, які мы вельмі любім і якім ганарымся. І хочам, каб ён з кожным годам станавіўся больш прыгожым. Ён вельмі прыгожы, але трэба яго яшчэ падымаць і падымаць, каб усе прыязджалі і дзівіліся, як это мы змаглі адбудаваць такі горад. А выстава паказвае сённяшні зрэз нашага мастацтва і нашае прынашэнне роднаму гораду. Поэтому тут ёсць розныя творы пра наш горад і пра гістарычныя мясціны, і пра сучасныя, і пра мадэрновыя, і пра ўсякія. Ёсць і гістарычныя, ёсць гістарычныя рэканструкцыі. Мене асабіста, напрыклад, вельмі моцна цікавіць нашая гісторыя, поэтому мой твор канкрэтна, ён і называецца «Менск. Спроба реінкарнацыі». Кафедральны каталіцкі касцёл, а побач з ім стаяла гадзіннікавая вежа, і это быў надзвычай цікавы ансамбль. Зараз, канешне, тут трэба, калі адбудоўваць, трэба два паверхі здымаць справа і злева, і калі-небудзь мы да гэтага прыйдземся, таму што надзвычай цікавы і прыгожы куток горада, і мы павінны яго аднавіць, тады і ратуша, і гэтыя саборы, яны з'яднаюцца ў адно, і мы будзем мець проста абсалютна еўрапейскі куток, сарыентаваны менавіта вот на еўрапейскае барока. Это вельмі важна для нас. Мы паціху, патроху рухаемся ў тым накірунку. Таму я і прапаную паглядзець на рэінкарнаваны Мінск.
Гісторыя Мінска, мінулы Мінск, Мінск, якога мы зараз не бачым, у якіх творах такі Мінск увасобіўся, у работах якіх мастакоў?
Ну, там Агуновіч зрабіў рэканструкцыю Мінскага замчышча. Ёсць навуковыя распрацоўкі, ёсць нейкія фантазійныя ўяўленні пра тое замчышча. Вот ён адзін з твораў акурат паказаны. А так, вельмі шмат куткоў, той же самы Васіль Фёдорович Сумарев, это знакаміты ягоны твор «Свята у трактаразаводскім пасёлку». Ён быў напісаны, адна з версій гэтага твора, але это яшчэ з 60-х гадоў твор. «Горад у горадзе» фактычна, «Смаловка», скажам, якой зараз, між іншым, пагражае не лепшая доля, паэтому і гэтай выставай, і выставай, якая унізе размешчаная, мы хочам дадаць свой голас супраць гэтых планаў, бо я хачу, каб такі утульны, адметны, прыгожы кавалак гораду захаваўся. І мы паказалі, што там не проста дамы, там ад паваеннага часу месцяцца нашыя майстэрні, і там простыя майстэрні прайшлі дзесяткі выдатных мастакоў беларускага мастацтва. Поэтому гэта таксама адметнасць гораду.